Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ни следите вестите на Радио Слободна Европа. Во ни побјавуваме. Премиерот ги представи новите министри, а ВМРО ДПМН му побара оставка. Почетокот на школската година со најави за штрајк поради повисоки плати. Случајот рекет е тест пред одлуката за датумот за преговори со ЕУ, вели вице-премиерот Османи. Во емисијата најпрвен преглед од агенцијски вести. На попладневното продолжение на седницата претениците од власти и од опозицијата дебатираат за предлозите за нови членови и на владата, а во фокусот на расправата е предлогот нов министр за финансии да биде 31-годишната Нина Ангеловска, основачка на група МК. Претеникот Владко Ѓорчев праша дали се исплаќаат плати на рака во фирмите на Ангеловска и кои се профилите на луѓето во фирмата мајка на групер. Премиерот Заев им порача на опозицијските претеници да се воздржат од интриги со кои го валкаат и дискредитираат професионалниот бекграунд на Ангеловска. Имат успешен млад човек, а ве сјае со леснот и од старт ја уништувате како личност, кажувате негативен пример само за политички цели, затоа што не од ВМРО ДПМН. Со ваков наратив не може да се подобри состојбата во државата, рече Заев, реплицирајки му на Ѓорчев. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров пред почетокот на министерскиот состанок со Европската унија во Хелсинки рече дека е подобро да се зборува за комплетирањето на Европската унија наместо за нејзино проширување. На прашањето за противењето на Франција за почетокот на преговори со земјава и со Албанија, Димитров рече дека според неговите информации Париз се уште не заземал позиција по ова прашање и дека за неколку дена ќе отпатува во Франција на средби, пренесе МИА. Министерот потсети дека процесот на проширување се заснова на индивидуални заслуги, дека не треба да се зборува за пакет земји. Европската унија треба да донесе одлука да започне преговори за членство со Северна Македонија и Албанија, јави ДПА, пренесувајќи ги ставовите на повеќе министри за надворешни работи од Европската унија и покри загриженоста за застојот во напредокот во борбата против корупцијата и организираниот криминал. Германската новинска агенција ДПА потсетува дека членките на Европската унија во јули ја одложи одлуката за почеток на преговори за октомври и покри тоа што Европската комисија оцени дека Македонија и Албанија ги исполнила предусловите за тоа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев, образлужувајќи зошто ги предложил Нина Ангеловска и Хисан Джамеили за министри, рече дека ќе бидат сериозно засилување на владиниот капацитет, особено во овој период во кој се очекува интегрирање во Европската унија и НАТО. Опозицијата пак побара негова оставка. Просина Димеска.
Двајца нови министри и три нови заменици министри добива македонската влада. Предлозите за заменици сепак предизвикаа помалку јавна дебата од предлозите за министри Нина Ангеловска за прв човек на финансии и Хисен Джемеили за министер без ресор.
Делот од луката за ваков предлог пред парламентот е да испратам порака до младите, до успешните студенти, но и практично докажени доктори на науки да го најдат своето место на секаде, на сите работни позиции во државата,
рече премиерот Зоран Заев, образложувајќи го предлогот за позицијата на Ангеловска. Таа за ресорот финансии предизвика реакции, најмногу поради младоста и професионалните компетенции за водење на јавните функции. Во незиниот ресор, сепак 31-годишната Ангеловска не е најмладиот кадар досега. Со јавните пари во 1999 година беше назначен да раководи сегашниот азилант во Унгарија поранешен премиер Никола Груевски, кој тогаш имаше 29 години. Се чини далеку пожестоки коментари во јавноста предизвика предлогот Хисен Джемаили да биде министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестицијската клима за домашните предпријатија. Тој не е нов на македонската политичка сцена, а покрај пратеник и председавач со Советот на Обштина Тетово, за него беше изречена и мерка притвор. На сега 43-годишниот Джемаили во 2008 година му беше одземен пратеничкиот имунитет по барање на специјалниот Скопски суд за хашки Русија, како обвинет за малтретирање на работниците од градежното предпријатие Маврово за време на конфликтот во 2001 година. Три години подоцна, во 2011 година, владачкото мнозинство, кое тогаш го сочинуваа ВМРО, ДПМН и ДУИ, го изгласа законот за амнистија на хашките случаи, меѓу кои и мавровските работници.
Со неговото знаење и искуство може да даде сериозен придонес во сите економски ресори.
Но ниту Джема Или, ниту Ангеловска не предизвика почетни жестоки реакции од опозицијата. Пратеникот Илија Димовски направи компарација со состојбата на владата предводена од ВМРО ДПМН по објавувањето на така наречените бомби и состојбата на сегашната влада по објавувањето на афирата Рекет.
Ајде следим Австрија, блиску ни. Се објави една единствена снимка за заменик председател на владата, државата отиде на избор. Господине Заев, време е да вие лично поднесете оставка.
Во однос на замениците министри на позицијата во економија седнува Кирил Кулемишевски, во образование Елизабета Наумовска, а Неджат Мехмедович во новото Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Синдикатот за образование и наука најавува еднодневен штрајк на првиот школски ден, доколку власта не одговори на барањето за зголемување на платите на просветните работници за 25%. Од Министерството велат дека можност за едно покачување на платите постои, но не веднаш. Владимир Калински.
Можност за едно покачување на платите постои, реагираат од Министерството за образование и наука, но апелираат школската година да не започне со штрајк, бидејќи според нив не е можно нагло покачување на платите во образованието за 25%. Штрајкот што го подготвува самостојниот синдикат за образование, наука и култура планирано е да биде одржан само на првиот школски ден на 2 септември и тој нема да продолжи до остварување на барањата, велат од синдикатот, истакнувајќи дека даваат простор за социјален диалог со Министерството за образование и наука и со владата за во текот на септември да се најдат прифатливи решенија за платите во 2019 и за креирање на буџетот за 2020 година.
Мораме да изголемиме платите малку колку што во моментот може да се одвои, а тоа е еве ги споменуваме овие проценти кои што така што ви реков и ги должат.
Вели председателот на СОНК Јаким Неделков, причините за штрајкот, како што информираат од СОНК, се ниските плати на вработените во сите степени на образованието, односно како што посочуваат дека тие се под просекот на платата на национално ниво и со огромна процентуална разлика на минималната плата на национално ниво. Од Министерството за образование и наука сметаат дека во моментов нема потреба да се организира штрајк. Министерот Арбара Деми изјави дека досега платите биле покачени за 10,8% во основно и средно образование, додавајќи дека после неколку години, оваа година за прв пат се покачуваат платите и во високото образование.
Штрајк се организира кога нема решение. Решение ние нудиме. 5% во 2018, 5% во 2019 и ке има едно покачување на платите од дејноста образование. Но колку ке биде тоа покачување на платите и од кога? Не можам сега да кажам, бидејќи ги немаме сите параметри разгледани.
Велија Деми, Неделков смета дека постои можност платите во образованието веднаш да бидат зголемени за 25%. Според него, владата треба реално да ги согледа состојбите во образованието во делот за платите и да преземе мерки и активности со кои, како што вели, овие 25% практично ќе им бидат вратени на работниците. Од СОНГ велат дека висината на платите во моментов е еден од најголемите проблеми во образованието, но посочува дека има и други прашања кои треба тековно да се решаваат. Неделко вели дека има доста работа за подобрување на воспитно-образовниот процес и за наоѓање на оптимални решенија кои ќе бидат применливи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Вице-премиерот Бујар Османи вели дека случајот Рекет, освен што е тест за институционалниот капацитет на земјата, е тест и за добивањето на датум за преговори во октомври. Тој нагласува дека и од упатените мора да се испрати порака дека се работи врз целосно расчистување на случајот. Марија Митаска.
Случајот Рекет е лакмус тест пред големата октомвриска одлука на Советот на Европската Унија за да се испита на некој начин дали институциите созреа со реформите во целиот овој период, вели вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе се емитува в недела. Во случајот осомничени во притвор се Бојан Јовановски, Зоран Милевски и шефицата на СЈО Катица Јанева, а обвинителката Вилма Русковска порача дека истрагата за Рекет најве веројатно ќе биде комплетирана за 3 месеци.
Така да, мојот став дека оваа кризна ситуација може да ја претвориме во можност, доколку навистина институциите одговараат сериозно и на ефикасен, транспарентен и непристрасен начин го расцетлуваат целиот случај до крај, независно какви политички импликации може да има. Значи, ќе го повторам ставот дека криминалци и криминал има секаде, разликата меѓу државите ја прави дали имате институции кои што знаат да се справат на непристрасен начин.
Според Османи, иако обвинение за Рекет нема да има до октомври, доколку продолжи храброто пристапување на обвинителството кон решавање на случајот, земите членки на Европската Унија кои го следат процесот, тоа ќе го ценат, без разлика во која фаза е постапката. Љупчо Петковски, извршен директор во Центарот за европски стратегии Евротинг, вели дека е потребно целосно расчистување на случајот за да не се искористи како аргумент од страна на Европската Унија и да се покаже дека правдата ќе ги стигне сите.
Што ќе се прати силна порака до колебливите држави членки кои што постојат и кои што се повеќе, дека кај нас се направил решителен чекор во борбата против културата на неказнивост, за која што толку многу бевме биле влади да кај нас критикувани во минатото и од граѓаните и од меѓународните актери како Европската Унија.
Услов за датумот е и законот за јавно обвинителство, при што Османи оптимист дека ќе се постигне консензус со ВМРО-ДПМНЕ е за негово усвојување. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров изјави дека донесувањето на законот за јавно обвинителство и водењето транспарентна, непристрасна истрага за случајот Рекет се двете клучни работи кои многу ќе помогнат за добивање датум за почеток на преговори со Европската Унија во октомври.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Белата куќа разгледува дали и натаму на Украина да ја дава воена помош во вредност од 250 милиони долари годишно. Тоа, како што соопштија високи функционери на американската администрација, било во согласност со ставот на претседателот Доналд Трамп дека американската странска помош мора да биде оправдана. Гоце Танасов.
Стотици милиони долари воена помош на Соединетите Држави се влеваат во Украина од 2014 година, но на таквата помош би можело наскоро да и дојде крај. Двајца високи представници на администрацијата потврдија дека председателот Доналд Трамп размислува да го блокира годишниот пакет од 250 милиони долари, пари наменети за спречување на руската агресија. Украина ја користи помошта за борба против вооружените сепаратистички движења, поддржани од Москва. Вестите за ревизијата на помошта доаѓаат на неколку дена откако Трамп на самитот на групата 7 индустријски најразвиени земји во Франција изјави дека на Русија треба да и биде дозволено да се врати во оваа група. Русија беше избркана од групата откако го анектираше Крим од Украина во 2014 година.
I think it would be better to have Russia inside the tent, then outside the tent.
Мислам дека ќе биде подобро да ја имаме Русија внатре во шаторот, отколку надвор од шаторот. Критичарите велат дека евентуалното кратење на помошта е пример за, како што велат, капитуланското однесување на Трамп спрема Русија. Прашање што ги мачи уште откако американските разузнавачи заклучија дека Русија се обидела да влијае врз изборите во 2016 година во корист на Трамп. Некои членови на Конгресот, како Адам Шиф, оценуваат дека задржувањето на таа помош ќе биде деструктивно за американската национална безбедност. Од Белата куќа инсистираат на тоа дека оваа ревизија е во согласно со политиката на Трамп дека секоја странска помош мора да биде оправдана. Конечната одлука за кратењето на парите за Украина треба да донесе председателот Трамп, а до тогаш таа ќе добива воена помош. Вашингтон досега има дадено на Украина повеќе од 3 милиарди долари помош, вклучително и милиарда и пол за смртоносна опрема во последните 5 години.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.